globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Crna Gora se priprema za dolazak patrijarha Porfirija u subotu u Podgoricu, kao i ustoličenje Joanikija na Cetinju. Turski predsjednik tvrdi da je spreman da prihvati Dodikov predlog i da bude posrednik u Bosni i Hercegovini, a bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović traži od Kristijana Šmita da Dodika smeni. Predsjednik Srbije upozorava da Priština od 4. septembra kreće u lobiranje za priznanje nezavisnosti, ali i prijema u međunarodne organizacije. Ono što su svi vidjeli na jedan način, Joseph Biden je video potpuno drugačije. Evakuaciju iz Kabula ocjenjuje kao izuzetan uspjeh. Orientalista, filolog, islamolog, književnik i diplomata koji je službovao u Vatikanu, u Turskoj, Azerbejdžanu i UNESCO, profesor dr. Darko Tanasković, jeste naš današnji gost i o svemu ovome ćemo pričati upravo sa njim. Poštovanje, dobro nam došli.
Hvala.
Izabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je, kažu, 56. episkop, a 41. koji bi trebalo na Cetinju da se ustoliči 5. septembra. Tenzije, naravno, smo svi videli kakve su uoči ovog svečanog i, da kažemo, veličanstvenog čina. Krajnje su, moramo to da priznamo, neprimerene i ne bi trebalo da dobijemo takve slike iz Crne Gore, ali smo im, evo, svi već svedoci. Mitropolija crnogorsko-primorska u svom manastiru treba da ga ustoliči, međutim, to se preglašava za uvredu, a Milo Đukanović kaže da ide na Cetinje da brani Crnu Goru od ovakve stvari. Kako je došlo do zamene teza?
A to je, naravno, kao što vi kažete, neprimereno sa stanovišta jednog civilizovanog, pa da kažemo i normalnog sistema vrednosti funkcionisanja savremenog društva. Međutim, s druge strane, to je sasvim primereno onome što se u Crnoj Gori događa posljednjih godinu dana, znači od trenutka kada je 30-godišnja vladavina Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista srušena narodnom voljom. Vidi se da je u suštini političko artikulisanje te narodne volje veoma teško i izloženo različitim preprekama, pre svega zbog toga što je to trajalo 30 godina, što su to duboko ukorenjene strukture i interesi, i moramo priznati što je stvorena jedna vrsta opasne ideologije koja smatra da biti dobar Crnogorac možeš jedino ako si protiv Srba, odnosno ukoliko ne samo da kažeš da nisi Srbin, već odbacuješ sve srpsko kao neprijateljsko. U takvoj situaciji ovakav čin je po prirodi stvari morao izazvati tenzije, tim više što se oni podgrevaju, jer očigledno je da oni koji su izgubili izbore prošle godine, a sa izborima i mnogo više od samo političke vlasti, smatraju da je to možda trenutak kada mogu ponovo da izađu na političku scenu i da na krajnje neprimeren način, kao što ste rekli, pokušaju da osujete jedan crkveni čin, što je, mislim, nezabeleženo u Evropi, pre svega, mislim, i šire, i da samim tim se nekako vrate na političku scenu, da ponovo zadobiju adute koje su izgubili i da možda krenu u neku vrstu pregovora o tome da se bar delimično vrate na vlast i ospore nešto od onoga što je narod odlučio prošle godine. Ja mislim da je od svega tu najvažnije prvo što je mitropolit Joanikije imenovan, odnosno izabran za mitropolita u Crnoj Gori, jer da nije, to bi bio veoma veliki problem, a bilo i tu nekih nejasnoća u određenom trenutku. Posle mitropolita Amfilohija došao je čovjek koji u svakom pogledu može da nastavi njegovo delo, možda i jedini posle udaraca koje je crkva doživjela i od korone, a i inače u posljednjim godinama. Drugo je bitno to da crkva ni u jednom trenutku nije razmišljala o tome da popusti pred ucenama i da
bitno,
izmesti ustoličenje mitropolita van Cetinja, koje je, da kažemo, vekovno sedište, istorijsko sedište mitropolije. Dakle, to je najbitnije i bitno je da će mitropolit na ovaj ili onaj način, na manje lep ili lepši način, biti svakako ustoličen, a sve ostalo prelazi granice nekog političkog folklora i postaje dosta opasna manifestacija tako dubokih podela koje bi logično bile potpuno nenormalne. Međutim, one su, kao što vidimo, u Crnoj Gori produbljene, i ovi toku posljednjih godinu dana nije učinjeno ništa da se smanji taj jaz koji je postao ranije, naprotiv.
Podvukla bih ipak da je mitropolit budući, znači, Jonik je rekao da želi i da Bogom zaklinje sve, da očuva mir i bratsku slogu u Crnoj Gori i da je ustoličenje, kako je rekao u ovom slučaju, isključivo verski čin i da mu ne treba pridavati nikakve političke oznake. E sada, koliko će takvu njegovu molbu, da kažem, ispoštovati i verni narod u Crnoj Gori?
Istinski verni narod u Crnoj Gori u svakom slučaju hoće. I sasvim je jasno da jedan mitropolit, kao što je ostalom učinio i patrijarh Porfirije, šalje takve evanđelske i hrišćanske poruke. Mitropolit Joaniki je čak rekao, oni se mene odriču, ali se ja njih ne mogu odreći. To je hrišćanski. Međutim, ljudi kojima se on obraća, a pre svega s jedne strane, mislim ne tako veliki broj onih koji donose odluke i koji iza scene ovo organizuju. I s druge strane, ta također ne suviše velika, ali veoma glasna i militantna grupacija pretežno mlađih ljudi koji su zadojeni ovom ideologijom, a neki su i direktni plaćenici prethodnog režima, nisu neko ko može shvatiti ovakvu poruku. To svakom čovjeku koji je hrišćanin, koji ima neke moralne vrednosti, čak i ako ne vjeruje u Boga, je jasno što je mitropolit teo da kaže. Međutim, ja se bojim da u tom taboru on nema kome da se obrati, jednostavno. Nema kome da se obrati, počevši od predsjednika Crne Gore koji sam kaže da će se pojaviti na Cetinju da brani čast većinske Crne Gore, koja je to većinska Crna Gora koja je gledano politički izgubila izbore, a na litijama smo vidjeli da nije većinska, pa do svih ovih razjarenih i zapenušanih komita i raznih Montenegrina, Milogoraca, kako ih zovu, nema on tu sagovornika, međutim on mora da ponavlja te poruke i možda će u jednom trenutku i to dopreti do uma i do srca nekih, jeli na dužu stazu govorim, kada se stvari budu ipak ulile u nekakav normalan i društveni i politički život i kada obrazovanje bude učinilo svoje.
Sada vidjeli smo da premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, neće biti na ustoličenju, dok je, kako vi sami kažete, Milo Đukanović kao predsjednik najavio da će biti na Cetinju tog dana ukoliko se ne odustane od ustoličenja. Da li je to njegovo prisustvo će doprineti podizanju tenzija tog dana i da li on zapravo želi sada od Cetinja da pravi neku novu autonomnu oblast u Crnoj Gori?
Ako on bude do kraja toliko tvrdoglav i toliko nerazuman da zaista ode tamo, ali u svojstvu nekoga ko protestuje zapravo protiv crkvenog čina, to će sigurno povećati tenzije, ali će s druge strane do kraja razobličiti ulogu Mila Đukanovića i srozati do kraja njegov ugled u crnogorskom narodu.
To ono što Zdravko Krivokapić kaže da će maske pasti.
Pa tačno je, znate, gospodin Krivokapić je izložen mnogim kritikama i mislim donekli sa razlogom, ali on stoji na čelu jedne nemoguće koalicije, kao što znamo. S druge strane, malo su učinili u toku prethodnih godinu dana, pre svega na demontaži tih dubinskih struktura režima Mila Đukanovića, to je trebalo raditi, to bi narod razumeo i onda bi ljudi shvatili da su neke koncesije, da su čak i neki kompromisi koji nisu simpatični nužni da bi se to postiglo, ali to nije dovoljno brzo urađeno, da li moglo biti ili nije, ja to ne znam. I sigurno da tu nije gospodin Krivokapić pokazao baš primernu veštinu političku. Međutim, nije ni njemu lako, evo, čujem sada da se razboleo, jeli pa neće na kraju prisustovati. Sigurno je dobro da pogotovo ako bi predsjednik države odlučio da u takvoj nedržavničkoj funkciji se pojavi tamo, premijer nikako ne bi trebalo da bude i mislim da to ne može sem možda trenutnog varničenja i rasplamsavanja strasti doneti ništa dobro Milu Đukanoviću, naprotiv, ni u zemlji, ni u inostranstvu.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović je rekao da postoje ekstremi na obe strane i da policija zapravo nije u stanju da obezbedi taj skup na Cetinju i da zbog toga zovu sve da ne idu tamo i da prate to sve putem radiotelevizije Crne Gore. Šta onda misliti o ministru policije i vladi koju on predstavlja ako nisu u stanju da obezbede jedan, da kažemo, eto, prvi izazov za njihovu vladu i takav skup?
Ta čuvena teza da postoje ekstremisti na obema stranama, to je deo teh uobičajenih floskula kada se ocenjuje jedna situacija koja je međutim jasna. Ovdje nikakvog problema ne bi bilo da ne postoje ekstremisti u političkom vrhu i na ulici s jedne strane. Sve s druge strane može biti samo reakcija. A onda naravno da i tu postoje ljudi koji su spremni da sukob. i izjednačavati to delovanje je u suštini već samo po sebi loše. Takva vrsta uravnilovke pokazuje ovo što ste vi rekli, da ni u samoj policiji i bezbednostnim strukturama nisu svi još načisto šta treba da rade, a možda nemaju ni akcionu sposobnost da urade, jer ko zna koliki deo bezbednostnog aparata na određen način još uvek pod uticajem prethodne vlasti. Dakle, to je ono što sam malo pre rekao, u toku godinu dana nije se učinilo, možda se nije ni moglo, ali očigledno se nije učinilo to da pravna država na novim osnovama zaživi u Crnoj Gori i da može jednostavno obezbeđivati mirni život građana. Suviše tu interesa, suviše ideologije, suviše strasti, povezivanja koja nisu institucionalnog karaktera. Prema tome nisam siguran u sposobnost policije u ovome trenutku, ne zato što ona inače ne bi bila sposobna, jer ako se u nešto ulagalo u Crnoj Gori, ako si negde mogao dobiješ posao, to je bila policija i bezbednosne službe i tajne službe. Postoje ti ljudi, postoji, mislim, sistem, ali da li on može funkcionisati, da li postoji akciona sposobnost i jedinstvena politička volja čak i na nivou koalicije koja sada vlada, da se zaista taj, kažem, instrumenat ceo upotrebi da bi se sprečilo nešto što mislim da ipak neće biti tako dramatično kao što sada izgleda i da je broj tih gnevnih protivnika ustoličenja s jedne strane manje, s druge strane sto kukavice koji bi se pri bilo kakvoj ozbiljnoj intervenciji policije vrlo brzo razbežali, a vidjet ćemo šta će biti, to ja ne mogu odavde naravno da procenim, ali je to simptomatično i opšte izjave nekih ministara u crnogorskoj vladi i ministra inostranih poslova, evo i znači ministra unutrašnjih poslova i nekih drugih, i su više su nekako taktizirajuće da bi nam ulile nadu da je moguće nekakav preokret brzo u politici, bilo spoljnoj, bilo unutrašnjoj.
Opet svi pričaju o Cetinju ovih dana, ja bih podsjetila da dan pre toga je doček patrijarha Porfirija u Podgorici, da zapravo treba da gledamo i tu sliku kako će Crna Gora dočekati patrijarha. Jel se radujete već tome što će posle dugi niz godina on biti tamo?
Mislim da je, da, pitanje Cetinja koje je tako izmistifikovano u ovom prestoničkom smislu je simbolički svakako veoma značajno i na to se igra pre svega sa strane onih koji žele da tu navodno odbrane slobodnu Crnu Goru od srpskog posezanja i tako dalje. Međutim, suštinski mislim da je ono što će biti u Podgorici dalekosežno gledano značajnije, jer mogu pretpostaviti, sudeći po raspoloženju koje je postojalo prethodne godine za vreme i posle čuvenih litija, zatim nekih drugih manifestacija do kojih je u međuvremenu dolazilo, uključujući, nažalost, i sahranu počivšeg mitropolita Amfilohija, ja mislim da će tu prava Crna Gora, odnosno Crna Gora koja je na strani onoga što je, reći ću i naglasiti, normalno, ništa više od toga, samo normalno, da će ta Crna Gora tu iskazati u stvari svoje mišljenje i pokazati svoje lice i da će to biti mnogo snažnija poruka od mogućih nereda koje će neodgovorno izazvati protivnici ustoličenja na Cetinju. I čak smatram da su svojim ponašanjem oni premestili težište zbivanja u Podgoricu, iako je nominalno Cetinje prestonica Crne Gore, premda ona sad nema dinastiju sem ove koju je Milo Đukanović možda pokušao da stvori, ipak je Podgorica glavni grad Crne Gore u administrativnom i svakom drugom pogledu i prema tome bit će, mislim, to u suštini pokazatelj da se bumerang u neku ruku vraća u lice onima koji su pokušali da iskoriste ovaj crkveni čin za nešto sasvim nedostojno, čak nedostojne i ozbiljne politike.
Kada ste kod ozbiljne politike, pričalo se da bi mogao na ustoličenje da ode i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on nije to još uvijek potvrdio, a koliko bi to doprinelo ili, da kažemo, ne bi doprinelo tenzijama u Crnoj Gori?
Pa tenzijama bi svakako doprinelo, ali koliko znam, pozivi su povučeni, svi pozivnici zvaničnicima, cem crkvenih dostojanstvenika, tu nisu ni potrebni pozivi,
tako da neće
su povučeni, tako da je to razrešeno na najbolji način. Ja ne mogu, naravno, to je sve nagađanje, da znam kako bi odluku predsjednik Vučić na kraju doneo, ali poznajući način na koji on pokušava da vodi regionalnu politiku, ja mislim da njemu nije bilo na kraj pameti da ode na ustoličenje, ali da je naravno čekao da vidi kako će se stvari razvijati i na kraju se razvijaju tako da poziva više i nema, a svako onaj koji bi mimo poziva na silu otišao, taj u suštini radi protiv sebe.
I da zaokružimo ovu priču sa temeljnim ugovorom, neizostavan je. Prosto smo od prošle godine negde sve vreme priželjkivali da se on u što skorije vreme potpiše, ali još uvek nije. Da li dolazak sada patrijarha Porfirija može da bude prilika da se stavi pečat i potpis na takav jedan dokument?
Pa ne može u ovom trenutku svakako, zato što je već i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na onaj nacrt koji je uručen odgovoreno da to treba stručni tim.
Ali rekli su do kraja leta, nešto su čekali
do kraja leta, ali ja mislim
odmori.
Da će se to produžiti u jesen. Siguran sam da će taj temeljni ugovor na kraju biti potpisan. To je također pitanje nekako igre živaca i različitih koncepcija toga temeljnog ugovora. Međutim, smatram da će to biti sigurno urađeno kad malo splasnu tenzije. Neke sam elemente tog nacrta video, mada moram priznati da ga nisam proučavao. Ono što je uneto u taj temeljni ugovor, a što nije postojalo u prvobitnoj dogovorenoj verziji na koju se poziva Srpska pravoslavna crkva i smatra da je to dokumenat koji bi trebalo potpisati, ima nekih izmena koje su u skladu sa Ustavom Crne Gore, jer ne bi smelo da bude pozitivne diskriminacije u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, u odnosu na ostale verske zajednice, što je isto tako pitanje koje pravno može se braniti, ali koje je životno potpuno irelevantno, jer ne može Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori biti na istom nivou kao Islamska zajednica ili Katolička crkva u Crnoj Gori u pogledu životne zastupljenosti onoga što ona znači svojim građanima, recimo pitanje broja praznika i tako dalje. Međutim, ukoliko je to samo bila ideja da se nešto uskladi sa Ustavom Crne Gore, onda ja mislim da, pošto ne vjerujem da će Ustav biti uskoro menjan, naći će se sigurno rešenje. Ukoliko nije bila reč o tome da se izbegava ad infinitum potpisivanje toga dokumenta, a mislim da nije, jer je to nemoguće. To je nemoguće i to ne bi izdržala ni jedna vlada Crne Gore ukoliko bi se produžilo.
Da pređemo na ostale, da kažemo, regionalne teme, iako su usko povezane sa onim gde ste vi službovali u svojoj karijeri, a to je Turska. Predsjednik te zemlje, Recep Tayyip Erdogan, je nedavno boravio u Sarajevu, pa bio i u Crnoj Gori, čak eto da to podsjetimo. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva, Milorad Dodik je izneo predlog da Erdogan može da bude posrednik u toj zemlji da bi se stvari malo dovele u rede. Sada, sve to u redu i Erdogan je naravno to prihvatio, ali pod uslovom da se saglase sva tri člana predsjedništva. Koliko je sada to moguće? Jer smo već čuli s jedne strane da Izetbegović nikako ne želi da dođe do nekog mirnog rešenja. Milanović je rekao da bi mogao, da je to dobar predlog, ali da je potpuno nerealan. Šta je motiv, da kažemo, evo sad za početak, turskog predsjednika da se prihvati takva jedna obaveza?
Motiv turskog predsjednika je svuda i uvek jedan isti, a to je da iskoristi svaku situaciju u svetu, evo vidimo sada i u Afganistanu, pre toga u Nagornom Karabahu
i
tako dalje, da na način na kojih on vidi unapredi interese Turske na putu njenog izrastanja u jednu od najznačajnijih svetskih država. Ona je već i sada značajna, ali Erdogan smatra da bi ona trebalo da bude uskoro, naredne godine 2023. godina, da proslavlja se, obeležava se Ataturkova revolucija, što je malo ovako ironično, i već je bilo obećano da će Turska do toga datuma postati jedna od 7 najznačajnijih svetskih država. Erdogan ima sposobnost da osjeti trenutak, ima odvažnost da povuče poteze koje neko ne bi očekivao, i spreman je da hazardira. Naravno, sve je to dobro pripremljeno i ne može se reći da je to nekom hiru reč. Međutim, ako uzmete u obzir činjenicu da je on otišao navodno i privatno, jeli, pre svega na svadbu ćerke Bakira Izetbegovića, onda naravno i razgovarao sa svim trima članovima predsjedništva, upravo u trenutku kada je politička kriza na vrhuncu u Bosni i Hercegovini, jasno je da to nije bilo slučajno. On želi da se ubaci u takve situacije da onda nametne dinamiku koja bi mogla da bude u interesu Turske. I on je u tome uspeo. Videli ste, on je nastupio mirno, nastupio je državnički, nastupio je vrlo principijelno i svojim principijelnim stavom i spremnošću da sasluša sve strane, on je doživeo to da ga jedan najviših politički rukovodilaca u srpskom narodu naznači kao mogućeg posrednika, što bi bilo teško zamisliti posle onih posredovanja iz vremena Borisa Tadića i prekida trilaterale u vreme predsednika Nikolića. Dakle, on je dobio jedan značajan poen, a što se tiče Milorada Dodika, člana predsedništva u ime srpskog naroda, i on je dobio priliku da situaciju prodrma i da je dramatizuje na jedan novi način, da ne bude u pasivnoj odbrambenoj poziciji, jer vidite, Džaferović je čak tražio sada i njegovo hapšenje za obstrukcije rada predsedništva. E sad zamislite situaciju u kojoj on poziva, znači ne samo Erdogan, ali to je najzanimljivije, nego i predsjednika Srbije i potencijalno predsjednika Hrvatske, što bi inače bilo logično, ima logike u tome, zašto ta trilaterala ne bi bila kvadrilaterala, kad je Turska već tu, da oni pomognu. I time, samim tim, dovodi u apsurdnu i vrlo tešku i protivrečnu situaciju predstavnike pre svega bošnjačkog naroda i Komšića, koji nije predstavnik hrvatskog naroda, kao što znamo, da predsjednik Milanović prihvata, ali kaže, ako oni nas zovu agresorima i neprijateljima, onda kako onda mu imati poverenja da mi posredujemo, šta o Vučiću govoriti, jeli, na tom planu. Dakle, oni su dovedeni u vrlo neprijatnu situaciju tim, i tako je se pokazalo da je ovo nelegalno i nelegitimno imenovanje novog visokog predsjednika Kristijana Šmita u suštini eksplodiralo u lice onima koji su ga na taj način imenovali i koji od njega očekuju da nešto reši kroz represivne mere. Znači, sada je potpuno to prebačeno na drugi kolosek i sve dobija novi prizvuk. I to je jedna politička igra koja je i vrlo zanimljiva. Mislim, zanimljivo je nju pratiti kad bismo bili neki neutralni analitičari u Madridu.
Da.
Ali ovdje je to, naravno, vitalno pitanje i mislim da je Erdogan dobio to što je hteo, jer on će sa Bošnjacima na neki način uvijek izaći na kraj i zna se da u krajnjoj liniji Turskoj su na srcu pre svega bošnjački, odnosno u širem smislu muslimanski interesi. Međutim, on je državnik koji ume da manevriše, da iskoristi situaciju, ima tu vrstu zrelosti, a ima i mogućnost da je na čelu jedne države gdje on sam praktično kreira spoljnu politiku, pa može da pravi te manevre. Vidjet ćemo na šta će to izaći, ali sasvim sigurno da nekako hapšenje Milorada Dodika u toj situaciji ne dolazi u obzir. I već sama ta činjenica je jasan dokaz nesprovodljivosti mandanta Kristijana Šmita, koga dve članice Savjeta bezbednosti zvanično ne priznaju kao visokog predstavnika, i dva od tri naroda u Bosni i Hercegovini, jedan potpuno otvoreno, a drugi prećutno, također ne priznaju kao visokog predstavnika. Dakle, stvar je sada krenula putem ubrzanja, koje po meni bi moglo čak dovesti do nekih povoljnih efekata.
Da postavimo samo da je, recimo, Pediješ Daun imao jako slične, da kažemo, korake, i on je zapravo, čini mi se, više od 70
smenio
već. Da, da li bi Kristijan Šmit se stvarno odvažio na jedan ovakav korak?
Potpuno su se promenila vremena.
Dobre.
To mi treba da shvatimo, čini mi se, u politici koju uopšte srpski narod vodi, ako tako mogu reći, koja se artikuliše kroz one države srpskog naroda koje postoje i kroz zajednice srpskog naroda u onim državama gde nema državu, ali živi kao značajna manjina. Nije to više isto i mislim da bismo se tu morali oslobađati jedne optike koja nas iz 90. godina stvarno vraća na to da ćemo, ako uradimo nešto, biti proglašeni za krivce, kažnjeni i tako dalje, pa onda unesemo jednu, da kažemo, unutrašnju cenzuru u svoje i političko i drugo ponašanje i unapred ne donosimo one odluke koje bi bile logične da se donesu bilo na planu unutrašnje ili spoljne politike. To se promenilo i jednostavno nemoguće je ponoviti na ono što se događalo u vreme Pedija Ešdauna, kada je situacija i na širokom geopolitičkom planu i na regionalnom planu bila sasvim drugačija.
Ali kako će na to što je Erdogan, recimo, prihvatio da bude posrednik u Bosni i Hercegovini, gledati ostale zemlje članice Evropske unije? A znamo često da se tursko poimanje spoljne politike ne poklapa sa ostalim zemljama članicama Evropske unije.
A vrlo nepovoljno će gledati, jer oni su čak predsjednik Francuske, Macron i neki drugi, mislim i Austrije, Kurz, su više navrata rekli, ukoliko mi ne budemo inventivni, ukoliko mi ne budemo aktivni na Zapadnom Balkanu i ne budemo ponudili Zapadnom Balkanu neke varijante rešavanja statusa bilo na ekonomskom ili političkom planu, koje su prihvatljive za region i koje mogu da daju rezultat, onda će to učiniti i već čine neki drugi. I uvek su pominjali i Tursku. Naravno, pored Rusije i Kine i njihovog malignog uticaja, sve više se pominjala i Turska. I u suštini, ovo je zapravo nadgornjavanje između Nemačke i Turske. Jer vi znate da u Evropi je zapravo Nemačka ona koja je zadužena za sređivanje stanja na Balkanu i vi imate nešto, ako je ono neosmanizam, a ja sam sam uvek pisao neosmanizmu, onda je pod navodnim znacima ovo jedan neogermanizam. Jer vi imate Nemačku koja ima konačnu odluku o svemu, imate austrijske činovnike i nemačke činovnike koji ovde mešetare i to je jednostavno nadgornjavanje. Erdogan je zapravo sada dobio jedan poen u odnosu upravo na Evropsku uniju, a pre svega na Nemačku, Austriju i znači ovu grupaciju koja je najaktivnija.
Postaje li on njima onda neprijatelj u tom slučaju?
A on je njima stalno neprijatelj. Mislim, nema tu prijateljstva. I Evropska unija prema Turskoj ima jedan veoma ciničan i licemeran odnos, ali isto tako Turska sa Erdoganom ili bez njega, to znam, bio sam ambasador u Turskoj, također ima jedan licemeran i neiskren odnos prema Evropi. Mogu vam ispričati jednu kratku anegdotu ako imamo minut.
Naravno, da posebno kažem samo i toliko čekaju na prijem u Evropsku uniju.
Ne, a to već čekaju, naravno, to,
najduži.
To je zaboravljeno. Tamo u Turskoj je bila jedna šala da će Turska ući odmah posle Srbije. A kad će Srbija? Nikad, kažu. E sad se može reći da će Srbija ući posle Turske, a Turska neće nikad. Hoću da vam kažem, ja sam 96. 7. godine na jednom prijemu u Istanbulu, koji je tada kao vrlo uspešni gradonačelnik Istanbula organizovao Recep Tayyip Erdogan za pripadnike diplomatskog kora, slušao u jednoj lepoj dvorani na Bosforskoj palati grupu ljudi koja je okružila jednog čoveka i postavljala mu razna pitanja. Onda sam video da je to on, koji je tad bio gradonačelnik Istanbula i bio je zvezda u usponu u tadašnjoj Refah partiji, ili Nedžmetina Erbakana. Pitanja su se uglavnom odnosila na to zašto mi da ulazimo u Evropsku uniju, šta će to nama, mi smo muslimanska zemlja, oni će nam promeniti identitet, oni nisu iskreni prema nama, ne može neki Lihtenštajn da odlučuje o nama, mi smo bili imperija kad te zemlje nisu postojale i tako dalje. To je zaista u turskom javnom mnjenju i bilo legitimno pitanje. I ja se dobro sećam njegovog odgovora, pošto sam se ja približio malo, tobože gledajući kroz prozor, oni nisu i pretpostavljali da ja slušam šta govore, pošto je to bilo na turskom, i onda je Erdogan rekao sledeće: samo neka oni nas puste da uđemo, pa će vidjeti ko smo mi u stvari. I od tog trenutka je to bila meni ideja vodilja u proučavanju turske politike u odnosu na Evropsku uniju. Znate, nema tu iskrenosti nikakve, ali on ima aduta i oni imaju neke adute, naravno na finansijskom i drugom planu. On ima i migrante, ima i druge, znači adute, tako da se to vodi bitka, vodi se i ovdje kod nas, nažalost, uvek i preko naših glava, jer tako je uvek bilo na Balkanu.
I samo za kraj pitanje o Bosni i Hercegovini, pričali smo o Kristinu Šmitu i da ga ne priznaju Rusija i Kina, a da vidimo kako se Recep Tayyip Erdogan ponaša u toj zemlji. Da li Rusija i Kina mogu da zamere isto Recepu Tayyipu Erdoganu, što on ima, da kažemo, te ambicije da tu rešava stvari mimo njihovih odluka, znamo da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog sporazuma?
Ja mislim da su pozicija Kine i Rusije u toj meri strategijski stabilne, izbalansirane i dugoročne, da one, kada je reč o našem prostoru, pre svega Zapadnom Balkanu, imaju u toj meri jasno postavljene stavove i politike, da ne može preterano da im smeta angažovanje Turske, jer vi znate da Rusija u odnosu sa Turskom ima i, da kažemo, veoma uspešnih segmenata saradnje, ima nekih drugih gde se manje slažu i tako dalje. Moja je procena, naravno u sve rezerve, jer ja se već sad ni aktivno ne bavim tim poslom, da mnogo više odgovara i Rusiji i Kini što Erdogan pravi probleme Zapadu, pre Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, nešto nanosi neku potencijalnu štetu njihovim pozicijama na Balkanu, jer su one učvršćene i kreću se sasvim drugim terenom u odnosu na ono gdje bi se mogle kretati Erdoganove ambicije.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je diplomata Darko Tanasković. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Nenad Ronjak. Moje ime je Nataša Milosavljević i želim vam prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.